šta je crkva? Ako pitate Wikipediju, dobit ćete ovakav odgovor. Crkva je građevina namenjena obavljanju hrišćanskih verskih obreda. Naravno, Wikipedija baš i nije neki pouzdan izvor informacija, mnogo je bolje to isto pitanje postaviti hrišćanima. Šta je crkva? Problem je u tome što ako to uradite, dobit ćete jedan veoma širok spektar odgovora. Od onoga da prava crkva ima neprekidni kontinuitet od apostola, do toga da kad se nekoliko vernika nađu na nekom mestu, na primjer na autobuskoj stanici, i to je crkva. Onaj prvi pogled na crkvu uključuje mnogo toga. Recimo, tu je mnogo ljudi koji stoje u jednom neprekinutom lancu, svi oni prenose apostolsko učenje, važnu ulogu tu imaju i određeni obredi. Za razliku od tog pogleda, onaj drugi pogled na crkvu uključuje veoma malo, gotovo ništa. Jer nekada ljudi misle na Isusove reči, gde je dvoje ili troje okupljeno u moje ime, tamo sam ja među njima. I ako je to tako, evo, stojimo na stanici, okupljeni, čekamo, to je crkva. Jako je važno da razumemo šta je crkva. Naš pogled na crkvu utiče na naš duhovni život i rast. Naše razumevanje crkve se ispoljava kroz ono što činimo ili ne činimo. To utiče i na sve naše odnose, i na odnose sa ljudima u crkvi, i na odnose sa ljudima van crkve. Ono što nas čeka u ovome mjesecu, ako Bog da, jesu tematske propovedi vezane za crkvu. Obično, kao zajednica, prolazimo kroz jednu određenu biblijsku knjigu ili kroz jedan njen deo. Ono o čemu ćemo razmišljati tokom ovog mjeseca se zasniva na rečenici iz jedne knjige. Knjiga se zove Voli svoju crkvu, 8 sjajnih prednosti članstva u crkvi. U toj knjizi pisac kaže ovo: pripadati crkvi znači uložiti svoj život u zajednicu vernika usmerenu na evanđelje, koji radosno služe jedni drugima i zajedno rade na unapređenju Isusove misije. Pripadati crkvi znači uložiti svoj život u zajednicu vernika usmerenu na evanđelje koji radosno služe jedni drugima i zajedno rade na unapređenju Isusove misije. Danas ćemo razmišljati o crkvi ili o zajednici vernika usmerenoj na evanđelje. Sljedeće nedelje o pripadnosti crkvi ili o tome šta to znači biti njen član. Treće nedelje o služenju u crkvi i četvrte nedelje o zajedničkom radu na napretku Isusove misije. Pre nego što pogledamo naš tekst iz poslanice Efesima, da kažem još jednu stvar. Reč crkva dolazi od grčke reči eklesija. Ta reč znači skupština ili okupljanje. Može da se odnosi na skup ljudi koji uopšte ne veruju u Boga. Jedan takav slučaj je opisan u Delima 19. Pavle se nalazi u Efesu. Tamo propoveda evanđelje. To dovodi do protivljenja. Kovač Dimitrije podbunjuje i okuplja ljude. Za njih se kaže da su oni okupljeni narod, skupština i skup. Sve to prevod reči eklesija. Ta reč se odnosi i na skup ljudi koji veruju. Na primjer, u 1. Korinćanima 11. Pavle se obraća ljudima u Korintu na ovaj način: čujem da među vama ima podele kada se okupljate kao crkva. Šta je onda razlika između onog prvog skupa u Efesu i ovog drugog skupa u Korintu? Šta je crkva? Iz našeg današnjeg odlomka možemo zaključiti barem tri stvari o crkvi. Prvo, crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz njegovo spasonosno telo. Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz njegovo spasonosno delo. Ono što dovodi do okupljanja crkve jeste Isusovo spasonosno delo. Šta se dešavalo pre toga, o tome nam govore stihovi 11 i 12. Čitav svet se tada deli na dve grupe ljudi. Jednu čine oni koji su mnogobožci ili pagani po rođenju, drugu grupu čine oni koji su rođeni kao Jevreji. U kakvoj situaciji se te dve grupe nalaze u odnosu na Boga? Kad čitamo Stari zavet, jasno je da su Jevreji veoma privilegovan narod. Njihovom praocu Avramu Bog daje predivna obećanja: činit ću od tebe veliki narod, tebi i tvojim potomcima daću zemlju u nasledstvo. Bog im kasnije daje i mnoga druga obećanja, daje im i zakon, to je jedna vrsta uputstva kako da oni žive u zajedništvu sa Bogom. Bog im daje i obrezanje, to je znak koji govori da oni žive u savezu sa Bogom i da pripadaju Božijem narodu. Za razliku od njih, mnogobožci nemaju ništa od toga. Oni su bez udela u zavetima utemeljenim na Božijim obećanjima. Oni žive bez nade, oni su bez Boga, oni su daleko od Boga. Dakle, zbog svojih privilegija jedni su blizu Boga, a drugi koji nisu primili te blagoslove su daleko od Boga. Među njima ima razlike, ali s druge strane može se reći i nema razlike, jer se jedni i drugi zbog svog greha nalaze pod Božijim gnevom. Pogledajte početak poglavlja 2. Poglavlje 2, stih 1. Pavle se tu obraća Efescima, odnosno mnogobožcima: vi ste nekada bili mrtvi zbog svojih prestupa i greha. Stih 2. Tada ste živeli u skladu sa duhom ovog sveta. I onda Pavle kaže stih 3. Među ovima smo bili svi mi, živeći po našim prirodnim željama. Svi mi. Znači da i Jevreji i mnogobožci žive po prirodnim željama. Svi ljudi udovoljavaju volji svoje grešne prirode. Šta je rezultat toga? I mi smo po prirodi bili deca gneva kao drugi. U kakvom se onda odnosu sa Bogom nalaze Jevreji i mnogobožci pre Hristovog spasonosnog dela? I jedni i drugi su pod Božijim gnevom i jednima i drugima treba izlaz iz te situacije, treba im spasenje. A u kakvom su međusobnom odnosu te dve grupe ljudi? Među njima vlada veoma duboka podela, među njima postoji zid neprijateljstva koji ih razdvaja. Kako je došlo do njega? Jer su Jevreji zbog onih dobrih stvari koje im je Bog dao počeli na pagane da gledaju sa visine. Mi smo obrezani, vi ste neobrezani. Mi smo čisti, vi ste nečisti. Mi imamo zakon, vi nemate zakon. Nama nije lako danas razumjeti dubinu te podele koja je tada postojala između te dve grupe ljudi. Šta je Isus svojom smrću na krstu učinio za ove dve grupe ljudi? Pogledajte stih 18. Isus je obe strane pomirio s Bogom u jednom telu svojom smrću na krstu, usmrtivši neprijateljstvo među njima. Isus je kroz svoju prolivenu krv na krstu učinio dve stvari. Došlo je do promjene u odnosu između Boga i ljudi. Isus je jednu i drugu grupu ili strane izmirio sa Bogom, tako da tamo gdje je postojao gnev zbog greha, sada vlada mir. I sada i jedni i drugi imaju iste privilegije u odnosu sa Bogom. Imaju jednak pristup Bogu Ocu. Imaju isti dar Svetoga Duha. Stih 19. Njegovim posredstvom Isusovim posredstvom imamo pristup Ocu po jednom duhu. Pored te promene u odnosu sa Bogom, došlo je i do promene odnosa između one dve otuđene grupe ljudi. Stih 18. Isus je usmrtio neprijateljstvo među njima. Stih 14. Isus je svojim telom srušio zid neprijateljstva koji ih je razdvajao. Tamo gdje je postojala ta duboka podela, sada postoji jedinstvo. Sada postoji jedno novo telo. Sada postoji jedna nova grupa koju čine one dve strane koje su nekada bile otuđene. Ta nova grupa ljudi je crkva. Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz njegovo spasonosno delo. Šta to znači za nas? Ona primarna primjena dolazi iz stiha 11. Pavle se obraća Efesima i kaže im: sećajte se ko ste bili bez Hrista. Mi danas uzimamo gospodnju večeru, veoma je prigodno da se i mi setimo ko smo bili bez Hrista. Nekada smo bili duhovno mrtvi u svojim gresima, daleko od Boga, bez ikakve nade, bez ikakve budućnosti. Bili smo na putu da se gnev Boži izlije na nas, ali sada smo kroz Hristovu krv izmireni i sa Bogom i jedni sa drugima. Sada smo deo Hristove crkve koju je on toliko voleo da je dao svoj život za nju. To je ogromna milost i privilegija. Dobro je stalno sećati se toga. Ali pošto govorimo o našem razumevanju crkve, ne želim da se zaustavim samo na toj primjeni, već želim da kažem dve stvari koje su tu, koje se vide ovdje, ali o kojima Pavle više govori u ostatku ove poslanice. Prva je ta da je važno da razumemo značaj lokalne crkve u Božijim planovima. Pogledajte prvo poglavlje, stih 10, stih 1-10. Ovaj naum koji će se ostvariti u pravo vreme ujedinit će sve što je na nebesima i na zemlji s Hristom kao glavom. Šta je Božji plan ili naum? U večnosti će sve biti počinjeno Hristu i živjeti u jedinstvu. Gdje se to trenutno dešava? U jednoj lokalnoj zajednici. Lokalna zajednica čini telo Hristovo gdje različiti ljudi žive u jedinstvu kao jedan nov čovjek. Prošle nedjelje mi je jedan brat rekao: pa vi ovdje baš imate različite grupe ljudi. To je zaista tako. Samo pogledajte oko sebe. Različite godine, različite nacionalnosti, različita interesovanja, različita zanimanja. To su samo one osnovne razlike među nama. Šta se dešava kada tako različiti ljudi žive kao jedan nov čovjek? Pogledajte treće poglavlje, stih 10, stih 3-10. Da bi sada, misli se na Boga, posredstvom crkve obznanio svoju mudrost glavarstvima i vlastima na nebesima. Kada jedna zajednica sastavljena od veoma različitih ljudi živi u ljubavi i jedinstvu, time ona svedoči o Bogu, svedoči ljudima u svetu, svedoči im o Božjoj milosti i sili njegovog spasonosnog dela, svedoči zlim duhovnim silama, svedoči im tako što im govori: vaše vreme se bliži kraju. Jer kao što ova grupa različitih ljudi živi ujedinjeno pod Hristom, tako će izgledati i život u večnosti u Božijem carstvu. Dakle, Bog u svojoj mudrosti kroz jednu lokalnu zajednicu već sada ukazuje na večnost. Da li vidite važnost jedne lokalne zajednice u Božijim očima i njegovim planovima. Druga stvar je povezana sa ovom prvom, ako jedna lokalna zajednica ima toliku važnost u Božijem planu, onda su međusobni odnosi u jednoj lokalnoj zajednici od neprocenjive važnosti. Jer ako neko ne živi u miru sa nekim ili ogovara nekoga, onda se među njima ponovo podiže onaj neprijateljski zid razdvajanja. Zid razdvajanja koji je Hristos uklonio svojom smrću na krstu. S tog razloga Pavle kaže u stihu 4.3, četvrto poglavlje stih 3, uložite trud da održite duhovno jedinstvo koje duh tvori mirom koji vas povezuje. Ili u stihu 4.27, ne pružajte priliku đavolu. Iz očiglednih razloga đavo ne želi jedinstvo u crkvi i uvek će raditi na tome da se ono razbije. Da li vidite koliko su dobri odnosi u zajednici dragoceni? Šta je crkva? Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz njegovo spasonosno delo. Drugo, crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz poruku Evanđelja. Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz poruku Evanđelja. Crkva je nastala kroz Hristovu smrt na krstu. Kako se postaje deo te crkve? Kroz poruku Evanđelja. Stih 17. On, Isus, je došao, propovedao mir vama koji ste bili daleko i onima koji su bili blizu. Još na početku svoje službe Isus je propovedao, došao je čas, približilo se Božije carstvo, pokajte se i poverujte u Evanđelje. Tu poruku je Isus propovedao onima daleko, odnosno neznabošcima. Tu poruku je Isus propovedao onima blizu, odnosno Jevrejima. Svima je potrebno da čuju Evanđelje i poveruju, jer to je jedini način da se postane deo Isusove crkve. Nakon Isusa, Evanđelje su počeli da propovedaju i njegovi učenici. Među tim učenicima se ističe jedna posebna grupa, u nju spadaju apostoli i proroci. Stihovima 20 do 22 o crkvi se govori kao o jednoj građevini ili o hramu Božijem. Stihu 20 Pavle se obraća Efescima, oni su nazidani na temelju apostola i proroka. Glavni ugaoni kamen je sam Isus Hristos. Nije teško vidjeti zašto je Isus glavni ugaoni kamen. Bez njegove smrti i vaskrsenja nema ni crkve. On je taj koji je gradi. Svaki kamen u toj građevini zavisi od njega. Od njega zavisi stabilnost cele građevine. A zašto su apostoli i proroci temelj na kome se drugi naziđuju? Pogledajte stih 3.5. O tome smo pevali u jednoj od naših pesama. Njima je otkrivena tajna. Njima je Bog otkrio da kroz Evanđelje i neznabošci postaju deo istog tela crkve. Tu poruku su onda oni propovedali i zapisali. Kroz njih je nastao novi zavet. Crkva je pozvana da sačuva njihovo učenje. Crkva je tu da prenosi njihovu poruku o Hristovoj smrti i vaskrsenju. Dakle, kad gledamo na crkvu kao na građevinu, Isus je glavni kamen. On je u središtu crkve, crkva se okuplja oko njega. Crkva u potpunosti zavisi od njega. Zatim sledi temelj, to je posebna služba apostola i proroka. U tom smislu danas više nema apostola i proroka koji čine temelj crkve, nego svi ostali se naziđuju na ono što je već postavljeno, a to je ugaoni kamen i temelj. Kako se naziđuju? Pogledajte poglavlje 1, stihove 13 i 14. Poglavlje 1, stihovi 13 i 14. U njemu, u Hristu, ste i vi, misli se na vernike u Efesu, otkad ste čuli reč istine, radosnu vest o svom spasenju, u njemu ste kad ste poverovali i obeleženi pečatom obećanim Svetim Duhom. Kako se postaje deo crkve? Kroz veru u evanđelje, kroz veru u reč istine. Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz poruku evanđelja. Šta to znači za nas? Evo dve stvari. Prvo, počeli smo pitanjem šta je crkva. Sada smo u poziciji da razmišljamo o nekim elementima neophodnim za postojanjem jedne lokalne zajednice. To je pre svega redovno okupljanje ljudi. Nije dovoljno naći se na nekom slučajnom mestu ili okupiti se jednom u 6 mjeseci. Potrebna su redovna okupljanja ljudi. Ti ljudi se okupljaju oko Hrista i njegovog evanđelja. Što znači neko iz te grupe mora da objasni evanđelje u skladu sa apostolskim učenjem. Svi ostali se slažu sa tim i to slaganje se onda potvrđuje kroz dva obreda, kroz krštenje i gospodnju večeru. Zašto baš kroz ta dva obreda? Nečijim krštenjem se javno potvrđuje da je ta osoba poverovala u evanđelje. Samim tim činom ta osoba zvanično postaje deo jedne crkve. Kroz večeru gospodnju se onda potvrđuje da ta osoba i dalje veruje u evanđelje i da i dalje živi u skladu sa evanđeljem. Mnogi ljudi onda uz ta dva obreda dodaju i crkvenu disciplinu, jer kako će crkva da funkcioniše ako ne postoji neki mehanizam kroz koji se može reći ovo, ta osoba više ne veruje u evanđelje, ili ta osoba više ne živi u skladu sa evanđeljem, ako je to tako, ona ne može da ostane deo crkve. Možda će neko reći da je ovo veoma uprošćena slika, ali ako se slažemo s tim da su crkva, da je crkva ljudi okupljeni oko Hrista kroz poruku evanđelja, onda mislim da je to dobra slika koja nam pomaže da razumemo šta je crkva i da shvatimo kakvu ulogu imaju krštenje, večera gospodnja i disciplina u životu jedne zajednice. I drugo, od velikog značaja za ljude koji se okupljaju oko Hrista mora biti reč Božija. Da bismo razumeli šta je crkva, Bog nam je dao više slika. Uskoro ćemo da razmišljamo o onima koji su date u stihovima 19 do 22, ali pre toga primetite da mnoge slike o crkvi ukazuju na važnost Božije reči. Na primjer, u Efesima 5 se govori o crkvi kao o Hristovoj nevesti. Hristos je očistio svoju crkvu kupanjem u vodi srećju. U 1. Petrovoj 2, gdje se govori o ljubavi između članova Božije porodice, kaže se da su vernici nanovorođeni posredstvom reči živoga Boga. U Jovanu 10, Isus je dobri pastir, njegovi učenici su ovce koje slušaju njegov glas. U Jovanu 15, Isus je čokot, učenici loza. Kako će učenici doneti rod? Isus kaže, ako ostanete u meni i ako moje reči ostanu u vama. Očigledno, reč Božja je važna za život svake lokalne zajednice. Ako se na lokalnu crkvu gleda na taj način, onda se za crkvu može dati jedna ovakva definicija. Ona dolazi iz knjige 9 odlika zdrave crkve, gdje se kaže ovo. Crkva je mesni ili lokalni skup ljudi koji su predani Hristu, koji se redovno okupljaju, da slušaju kako se njegova reč propoveda, koji su poslušni njegovoj reči, uključujući njegove zapovesti da vernici treba da se krste i da slave gospodnju večeru. U odnosu na ono što sam malo pre rekao, ovdje se dodaje redovno propovedanje reči i poslušnost. Zašto je to dobro? Zato što Isus nije samo spasitelj, Isus je i gospod, on je glava crkve. Kako se njegova vlast nad crkvom ispoljava u svakodnevnom životu? Tako što njegova crkva sluša njegovu reč i pokorava joj se. S tog razloga želja, naša želja jeste da budemo zajednica gdje će Hristova reč biti u centru našeg zajedničkog života i gdje ćemo biti poslušni toj reči. Šta je crkva? Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista kroz poruku evanđelja. I treće, crkva su ljudi okupljeni oko Hrista koji imaju nov identitet. Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista koji imaju nov identitet. Stihovi 19 do 22 nam donose tri slike koje nam pomažu da razumemo šta je crkva. Prve dve slike se nalaze u stihu 19. Stoga, dakle, niste više stranci, ni došljaci, nego sugrađani svetih i članovi Božije porodice. Dok su bili bez Hrista, vernici u Efesu su bili otuđeni od izraelskog društva, tada nisu pripadali Božijem narodu, bili su stranci i došljaci. Kao takvi nisu mogli da uživaju u privilegijama Božijeg naroda. Neki od nas znaju kako je to živjeti u stranoj zemlji. Neki od nas i dalje moraju da podnose zahtev za vizu kako bi živjeli ovdje. Neki su dobili pravo na stalni boravak. Nema više zahtjeva za vizu, ali još uvijek nema ni svih prava koje uživaju građani ove zemlje. Neki su prošli kroz ceo taj proces i dobili državljanstvo. Kroz veru u Hrista svako dobija novo državljanstvo, svako dobija nov pasoš. Ako si u Hristu, postaješ građanin neba ili, kako se to ovdje kaže, sugrađanin svetih. Sljedeća slika crkve je nova porodica. Lepo je dobiti novo državljanstvo, ali je još lepše postati deo nove porodice. Kroz veru u Hrista postajemo članovi Božije porodice i od sada živimo u Božijem domu. Kad razmišljamo o našoj biološkoj porodici, onda nekada govorimo o krvnom srodstvu. Krvno srodstvo označava biološku vezu zasnovanu na poreklu. Mi ovdje imamo različito poreklo, pripadamo različitim porodicama, našim venama teče različita krv, ali kroz veru Hrista svi postajemo članovi jedne iste porodice, Božije porodice. Šta je ono što nas ujedinjuje u duhovnu porodicu? To je Hristova krv. Njegova krv nam otvara vrata Božijeg doma. Njegova krv nas ujedinjuje u srodstvo koje prevazilazi prirodne krvne veze. Biti deo crkve znači biti član Božije porodice. Treća slika se nalazi u stihovima 20 do 22. Biti deo crkve znači biti deo jedne građevine. Tačnije, biti deo hrama u kome prebiva Bog. Ova slika dolazi iz vremena Starog saveza. Mesto gdje Bog tada prebiva jeste hram u Jerusalimu. Ako hoćeš da se susretneš sa Bogom, ako hoćeš da iskusiš Boga, ako hoćeš da prineseš žrtvu za svoj greh, onda ideš u hram. Kroz Hristovo spasonosno delo na krstu uspostavljen je novi savez. U tom novom savezu menja se i hram. Hram u kome Bog svojim svetim duhom sada prebiva je sačinjen od ljudi koji veruju u Hrista. Svako od njih je kao jedna cigla u zgradi. Kad se ljudi okupe zajedno, kad se cigle sastave u jednu zgradu, onda tu Bog dolazi i prebiva. Dakle, tri slike crkve, sugrađani, porodica i zgrada. Svaka od tih slika govori nešto o našem vertikalnom odnosu sa Bogom. Mi smo njegov narod, imamo nebesko državljanstvo, ali Bog nije samo naš car, on je i naš otac. Mi smo njegova usvojena deca. Svakog trenutka imamo pristup Bogu Ocu. Svi smo deo njegovog hrama. To su neverovatne privilegije i blagoslovi. I ako ste danas ovdje kao neko koji još uvijek nema te blagoslove, onda je ovo poziv da verom primite sve te privilegije. Sve što je potrebno da uradite jeste da se pokajete za svoj greh i da stavite svoje pouzdanje u Isusa koji je na krstu umro za vaš greh. Pored tog vertikalnog odnosa, svaka od tih slika govori i o našim horizontalnim odnosima. Mi smo sugrađani, mi smo braća i sestre, mi smo cigle koje zajedno formiraju hram. To je naš nov identitet koji je došao kroz veru u Hrista. Ono što želim da primetite jeste da tu naglasak nije na pojedincu, već na celini. Ne može jedan čovjek da čini sugrađane. Ne može jedna osoba da čini porodicu. Ne može jedna cigla da čini zgradu. Ako malo promenimo sliku, mogli bismo reći ovo. Crkva je timski, a ne pojedinačni sport. Pošto je trenutno u toku evropsko prvenstvo u košarci, koje je za nas, nažalost, gotovo, uzmimo taj sport za primjer. Ne možete sami odigrati košarkašku utakmicu. Možete sami izaći na teren i šutirati, ali ako ste sami, ne možete nekome dodati loptu, ne možete iskusiti igru, ne možete napredovati kao igrač ako oko vas nikada nema baš nikoga. Kroz veru u Hrista menja se naš identitet, mi smo povezani u jednog novog čoveka, postali smo jedno telo. Pogledajte kako se u ovim slikama pojačava intenzitet prisnosti među članovima tog tela. Ako ste sugrađani, možete da živite kilometrima daleko od drugih. Ali ako ste brat i sestra, onda živite veoma blizu jedni drugih. A ako ste cigla u zgradi, onda ste nazidani jedni na druge. Nema razmaka između dve cigle. Kroz veru Hrista, Bog nas je Duhom Svetim povezao na jedan veoma, veoma dubok način. Zašto je toliko važno da razumemo taj naš nov identitet u Isusu? Zato što ako ne razumemo šta je crkva, onda će naš primaran pogled na crkvu biti ja i moj odnos sa Bogom su najvažniji. Kako se taj pogled ispoljava u praksi? Evo nekoliko primjera. Tako što neko misli, nije bitno koliko često dolazim u zajednicu, ja imam Isusa, imam Bibliju, to mi je dovoljno. Ili tako što ljudi misle ovo, crkva je tu da se pre svega brine o meni. Crkva je tu da pre svega ispuni moje potrebe. Ili tako što se, baš kao što su to nekada činili Jevreji, uzme neki dobar Božji dar ili iskustvo koje smo dobili i onda gledamo na druge i počnemo da gledamo sa visine na njih jer oni nisu to dobili. Ili tako što ljudi ne žele da pričaju o svom duhovnom životu i misle moj odnos sa Bogom je moja privatna stvar, to se ne tiče nikog drugog u zajednici. ili tako što se na crkvu gleda kao na jednu usputnu stanicu koja je tu da pomogne mom ličnom odnosu sa Bogom. Otprilike kao kad stanete na benzinskoj stanici, dopunite gorivo i idete dalje na put. Tako i crkva. Dođem, malo se ohrabrim i idem dalje na svoj put. Nemojte me pogrešno shvatiti, naš lični odnos sa Isusom je itekako bitan. Kao što smo vidjeli, Isus je ugaoni kamen, od njega zavisi svaka cigla. Svakome od nas je potreban dobar, zdrav, ispravan odnos sa Isusom. Ali svakome od nas je potrebno i ispravno razumevanje crkve. Mi nismo duhovno nezavisni pojedinci. Vratite se onaj tekst iz Dela 2. Pogledajte samo koliko puta se govori zajedno ili zajednički. Da bi živjeli u skladu sa našim identitetom, da bi živjeli u skladu sa tim ko smo u Hristu, naš primaran pogled na nas mora biti taj da smo mi deo zajednice. I da je Bog u svojoj mudrosti tako uredio stvari, da je život zajednice u srcu crkve. Život zajednice nije nešto što je kao neko pomoćno sredstvo, pa je na meni da odlučim koliko ću da ga iskoristim ili se uključim u njega. Ne, život zajednice je ono što je u centru hrišćanskog života. Naš nov identitet u Hristu ima mnogo posljedica za naš hrišćanski život. O njima ćemo, ako Bog da, razmišljati u narednim nedjeljama. Sada bih želeo samo da kažem ovo. Ne možemo iskusiti Boga na isti način kad smo nasamo i kao kad smo svi zajedno, kad smo u zajednici. Jeste da Bog prebiva u nama kao pojedincima, ali On na jedan poseban način prebiva u svom hramu, onda kada se cigle okupe zajedno. I ne možemo rasti duhovno bez drugih u zajednici. Naravno, možemo da pričamo o našem pojedinačnom rastu, ali taj rast je uvek vezan za zajednicu. Rast je timska stvar. Kad budete mogli, pogledajte poglavlje 4, vrlo je jasno da mi duhovno rastemo zajedno. Mi rastemo kao zajednica okupljenih ljudi, što znači što smo dublje uključeni u duhovni život zajednice, imat ćemo dublje iskustvo Boga i više ćemo rasti, i obrnuto. Što smo se više udaljili od života zajednice, naše iskustvo Boga će biti slabije i manje ćemo rasti. Razmislite o tim stvarima, to je jedna neminovnost. Razmislite u kom periodu svog života ste najviše rasli, razmislite kad niste rasli. Šta je dakle crkva? Na osnovu ovih stihova možemo reći ovo. Crkva su ljudi okupljeni oko Hrista. Oni su okupljeni kroz njegovo spasonosno delo i kroz veru u evanđelje. I oni sada imaju jedan nov identitet. Oni su sugrađani svetih. Božija porodica iz grada u kojoj prebiva Bog. Amin.